laida Aktualijos. Labai gera jaustis, kai jautiesi kažkam reikalingas. Kai grįžti namo ir sulauki klausimo, kaip tau sekėsi, arba tiesiog sulauki paprasčiausio telefono skambučio, artimo mylimo žmogaus su pasiteiravimu, kaip tu šiandieną laikaisi. Kaip tau pavyko išspręsti problemas arba nuveikti šios dienos darbus ir kaip turėtų būti liūdna, kai tokių klausimų per dieną nesulauki, kai jautiesi galbūt ne visiškai reikalingas, neišklausytas, neturi kam išsiverkti ant peties. Šiandieną, mylėjai, kalbėsime apie liūdesį, tokį, sakyčiau, vienišumą, vienatvės jausmą. Žmonių, kur atrodo Lietuvoje tokių vis daugėja, atrodo vis sutinkame pagyvenusius žmonės ir ne tik pagyvenusius, kurie taip ir pasako, kad man trūksta to išsikalbėjimo, jog neturiu kam išsikalbėti, jog jaučiuosi vienišas. Taigi šiandieną laidoje bandysime atskleisti tas priežastis, kodėl vis daugėja tokių žmonių, kurie jaučiasi vieniši, ir kaip mes visi galime prisidėti, kad išspręstumėm, bent iš dalies palengvintumėm šią problemą, kad tie žmonės nesijaustų vieniši, kad bent jau maža dalelė prisidėti prie to gražaus ir ryškių spalvų gyvenimo. Taigi šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi Kauno arkivyskupijos karito vedėjos pavaduotojai Onutė Virbašiūtė. Taip pat sveikinuosi su Jūrate Matikovine, kuri yra vienos iš karito sričių, tai yra slaugos ir globos namuose skyriaus koordinatorė. Taigi visų pirma, norėčiau kreiptis į Onutę. Onutė, jūs jau daugybę metų veikiate, savanoriaujate karite, padedate žmonėms, būnate su jais, kai jiems sunku, tiesiog atliepiate į tą pagalbos šauksmą. Ir sakykite, ar aš vis dėlto laidos pradžioje pasakiau tą tokią tiesą, kad tų žmonių, kurie šiandieną jaučiasi vieniši, iš tikrųjų netrūksta, kad jų yra daug.
Labas rytas dar kartą, mylimieji Marijos radijo klausytojai. Ačiū už pristatymą, tikrai turbūt nėra visiškai lengva kalbėti šią temą. Aplinkui yra turbūt daug rūpešių, daug problemų bei vargo. Turbūt darbuojantis Kauno arkivyskupijos karite, pastaruoju metu tenka daug priimti skambučių, pokalbių. Jų būna be galo labai įvairių, įdomių, labai skaudžių. Ir jaučiam savo aplinkoje, bendraujant su savanoriais, parapijų lygmenyje, dekanato, kad tas vienišumas turbūt šiuo metu labai stipriai pradeda ryškėti. Pagalbų žmonės turbūt ateina prašyti labai įvairių. Bet šiuo laikotarpiu didžiausia turbūt rūpestį mums kelia, kai sulaukiam skambučių, kaip žmonės prašo kartu su jais pabūti, juos aplankyti, pas juos atkeliauti ir ateiti. Visiškai nesenai turėjau pokalbį, skambutį. Jis man tiesiog atrodė pakankamai svarbus man jį išgirsti ir bandyti spręsti, pagelbėti situaciją. Kaip daugelį vienišų žmonių su tam tikru amžiumi, amžiaus didelio svorio patirtimi, pragyvenus, įpuola į tokią sudėtingą bėdą, pasilenka visiškai vieniši vieni ir nelabai kas juos nori aplankyti arba aplanko. Bet yra nuostabiai gražu, kai toje aplinkoje jie kažkada tai bendravo, su kažko dirbo ir pradeda rūpintis bendradarbiai. Bet kadangi jau toks amžius garbus, tai bendradarbiai turbūt yra irgi to pačio amžiaus ir prašo pagalbos, gal jūs galėtumėte atkeliauti, ateiti ir padėti, kadangi pati esu virš 80 metų, turiu savo draugę, kuri neturi visiškai jokios šeimos. Yra netekusi vienos kojos, bet labai yra nuostabiai energinga, labai šilta moteriškė. Ir bando galvoti, kaip pačioj visoje aplinkoj paskleisti tą žinią, kad tas rūpestis yra turbūt visiems pagalo didelis. Savanoriauti tiek žmonių, kiek prašo pagalbos, nėra be galo daug. Tad mes vis tiek bandom galvoti ir skleisti tą informaciją, kad žmonės neliktų abejingi aplinkai. Galėtų matyti, o turbūt svarbiausia pabandyti pasiryšti be baimės savo aplinkoje pastebėti tų žmonės, kuriem ta pagalba tikrai yra labai svarbi ir reikalinga.
Galbūt aš norėčiau kreiptis dabar į Jūratę ir paprašyti, kad šiek tiek trumpai papasakotumėt apie tą vieną iš karito veiklų, tai yra būtent globa ir slauga namuose.
Ko gero, čia viena iš karito tokių raktinių sričių. Na, karitas vis dėlto organizacija Lietuvoje viena iš didžiausių, nevyriausybinių, religinių. Vienas iš iššūkių mūsų veikloje yra reaguoti į tas visuomenės problemas, kurios tuo metu yra aktualios. Ir karitas savo per 25 gyvavimo metus Atkurtoje Lietuvoje, nepriklausomai jau Lietuvoje, mes dažnai reaguojame, na, tam tikrą prasme kaip gaisrininkai. Stebime kažkokį reiškinį visuomenėje ir tada vien dėl to, kad esame, ko gero net ne vien dėl to, kad esame šitoje organizacijoje, bet dėl to, kad jaučiam tam tikrą atsakomybę už tai, kas vyksta aplinkui mus, mes imamės veikti. Ir šita veikla, šitas judėjimas, jis ko gero yra visose srityse. Buvo laikas, kai Karitas teigė nakvynės namus ir ėmėsi glūpintis benamiais, nes iki to niekas to nedarė. Tie, kas esate vyresni klausyti, ko gero atsimenate, kad Sovietų Sąjungos laikais nebuvo tokių problemų kaip benamystė, bedarbystė, viskas buvo išspręsta valstybės rankomis. Galim diskutuoti, kokie ten buvo pasiekmės ir kokiais būdais ir metodais, bet Lietuvai tapus nepriklausoma, tai tapo visuomenės problema ir mes esame atsakingi už tai. Iš kitos pusės, ko gero, čia yra kiekvieno krikščionio tam tikras atsakomybės laukas, kad negali būti abejingas už tai, kas vyksta šalia ir jeigu matai kažkokią problemą, gali ištiesti ranką, žengti žingsnį ir užduoti klausimą, ar aš galiu kažko padėti ir būti naudingas. Taip pat slauga ir globa namuose ir jos poreikis mes matom, kad yra viena iš šio laikinių visuomenės problemų. Ko gero, čia galima išskirti, na, mes šiandien diskutuojame apie vienišumą, tai šiuo atveju galima ko gero įvardinti, kad yra tas fizinis vienišumas ir yra dvasinis. Ir labai dažnai, na, šitoje vietoje atsiranda, kad žmogus yra tarp kitų žmonių, bet jausmas, kuris jį lydi ir su kuriuo jis gyvena, yra visiška vienatvė. Aišku, dažnai filosofai sako, kad gimstame ir mirštame mes vieni, bet vėlgi tai nebūtinai turi būti tas jausmas, su kuriuo mes turime gyventi. Ir jeigu žmogus dėl kažkokių objektyvių aplinkybių, na, nėra kito žmogaus, kuris galėtų šalia pasirūpinti, galbūt tą gali daryti Karitas arba kitos religinės tradicinės organizacijos, kurios gali padėti. Tai va šitoje vietoje vėlgi, na, galbūt tas visuomenės šio laikinės toksai momentas yra, kad senas, sergantis žmogus jis yra truputį už visuomenės ribų. Jis iš esmės mes ką matome, kad dažnai tai yra neįdomu. Tai yra, na, liga, tai yra senatvė, tai yra kančia. Iš valstybės pozicijos žiūrint, dažnai tai yra ekonomiškai neefektyvu, kam dabar čia investuoti ir teikti pagalbą pagyvenusiems, na, greičiau anksčiau ir vėliau jų vis tiek neliks. Aš čia taip labai žiauriai kalbu, bet, na, tiesiog bandau vardinti problemas, kurias mes dažnai matome. Ir tada, bet kai bandome padėti, tai net dažnai gūžčioja pečiais, tai kam iš čia dabar? Taigi, nu, jie patys turi savim rūpintis per visą gyvenimą, gi dirbo, turėjo užsidirbti, turėjo užauginti vaikus. Visgi yra realybė yra tokia, kad ne visą laiką gali vaikai padėti, ne visą laiką visokių tų situacijų. Tai vat pagalba namuose yra viena iš sričių, kurias Karitas bando kažkiek užpildyti tas spragas, kurios yra ir akivaizdu, kad nepakankamai, nes vėlgi senų žmonių nepaslaptis, kad didėja skaičius svarkiai labai auga ir poreikis jisai kuo toliau, tuo labiau taip padidėja.
Jeigu kalbant taip, na, realiai, koks tas pagalbos šauksmas, kokių skambučių jūs tokių, na, realių sulaukėte? Ar tai būna, na, toksai prašymas tiesiog ateiti paslaugyti, ar ne, kažką sutvarkyti, pabūti? Ar, na, tiesiog jūs jaučiate iš karto, kad žmogus yra vienišas, jam pirmiausia reikia, tos jūsų, kaip ir sakėte, kaip gaisrininkų pagalbos, kad tiesiog pabūtusiais juos nuramintų, išklausytų. Kokie yra tie realūs skambučiai kiekvieną dieną, kur sulaukiate jūs?
Ko gero, labai galima skirti kelias grupės. Neina taip, tarkim, pasakyti, kad va, čia tik tai va šitai ir kreipiasi, kaip jau minėjo prieš tai Kauno Karito direktorius vedėjos pavaduotoja Onutė. Viena yra, kada kreipiasi buvę bendradarbiai, kolegos, pažįstami, jie žino savo aplinkoje žmogų, kuriam jų manimų reikia pagalbos ir jie tada kreipiasi besirūpintami. Ir tai, ko gero, vienas iš gražiausių ženklų, kad jiem nėra vis tiek. Jie bando kažką daryti, galbūt patys nebepajėgia, patys yra lygiai taip pat garbingame amžiuje, bet jie bando surasti kažką, kas galėtų padėti jų tam pažįstamam. Ne? Kita dalis yra, kada kreipiasi artimieji. Mes labai dažnai turime situacijų, vėlgi Lietuvo šitoje vietoje. Šiek tiek sudėtinga, netgi ne šiek tiek, o labai sudėtinga situacija yra, nes realybė yra tokia, jeigu žmogus suserga, jis ko gero, jeigu tai yra kažkokia aktyvi lyga, rimta lyga, jis keliauja į ligoninę. Ligoninė priklausomai nuo lygos pobūdžio jis prabūna kiek, porą savaičių ko gero, jeigu ten rimtesnė, ilgesnį laiką, jeigu nepagydomas yra, jis keliauja toliau slaugos ligoninę. Ne? Tai porą savaičių maksimum mėnesį, slaugos ligoninė maksimum 4 mėnesiai per metus. Anksčiau ar vėliau šeimos nariai gauna į savo ant rankų. Ir tada šeimos narys taiga susiduria su tuo, kad jie turi patys, na, oficialiai, aišku, mes turime tas sistemas, kada turėtų eiti ir poliklinikos, ir ten kokios pagalbos namuose, ir kažkas. Bet turint omenyje Lietuvoje, kadangi kiekvienoje iš socialinių sričių yra labai didelė problema, lygiai taip pat ir čia tos paslaugos yra nepakankamos. Jeigu žmogui reikalinga pagalba kasdieną, pavyzdžiui, arba geriausiai atveju 2 kartus per dieną, ne? Jeigu tai yra gulintis ligonis, jam reikalinga kas porą valandų vartyti, jį turi, kad pragulos nesigautų. Ir staiga namiškai gauna nuo. Ypatingai, jeigu jie ne medikai, tai galite įsivaizduoti šoką, kurie patiria gaudami tokį ligonį ant savo rankų ir turėdami viską staiga pradėti organizuotis. Rengti kambarį jos laugai, pasiskirstyti pareigomis. O tai gerai, jeigu šeimos narių darbai yra, kada jie gali ryte išėjo, po valandos grįžo, po to vėl išėjo, jeigu jie kažkokių laisvesnių profesijų atstovai. O jeigu jie, pavyzdžiui, dirba, sėdi kasoje. nuo 6 ryto iki ten 12 vakaro ar kažkada. Ir jie fiziškai iš ten negali išeiti, išeina tik į tualetą, ką daryti su sergančiu namiškiu. Tai va turim didelę dalį, kada tai yra normalios, standartinės šeimos, aš nekalbu apie socialinės rizikos šeimas arba tas, kurios yra mūsų visuomenės užribė. Dažniausiai tai yra tos, kurios jaučia atsakomybę ir jos prisijima atsakomybę kažką globoti. Ne? Ir dar yra aišku dalis, kada kreipiasi patys žmonės, kada išdrįsta. Pas mus yra dažniau, kad jie išgirsta vieni per kitus. Mes jau taip nelabai jau reklamuojamės ir viešinimės, nes bijom iš tikrųjų labai didelio skaičio žmonių, nes nebesugebėsim tiek žmonių teikti pagalbą, bet jie labai dažnai vieni per kitus. Mes lankome kažkokį žmogų, jisai pasikalba su savo kažkokiu pažįstamu, žinai, pas mane ateina. Vat aš tau galiu duoti telefoną, pasiskambinti, tai vat yra lygiai taip pat. Lygiai taip pat labai dažnai per bažnyčią ateina, kadangi, vėlgi mes esam bažnytinė struktūra greta bažnyčios, tokia jau yra realybė, kad mums nereikia bažnyčios tol, kol viskas gyvenime yra gerai. Kai kažkas atsitinka, tada staiga mes prisimename, kad o galbūt va čia aš galiu eiti. Kol mes jauni, sveiki, neturim paskolų, kinam vaikus ir džiaugiamės gyvenimu, tai dažnai šitie dalykai jie yra pernelyg mums tolimi. Kai atsitinka kažkoks dalykas, kuris sukrečia ir priverčia pamastyti, tada jau kreipiame.
Na, kaipgi tie atvejai, ir aš iš tikrųjų noriu klausti jūsų abiejų, na, kad jūs pasistengtumėt ir pamėgintumėt atsakyti iš savo praktikos. Apie tos žmonės, kurie, na, galbūt pagyvenusių žmonės, kurie patys kreipiasi, ar ne, ir prašo tos tokios pagalbos ateimo. Ir kai jų paklausia, aš, na, pati žinau, kad į Karitą tikrai dažnai skambina ir sako, na, tai aš turiu dukrą, turiu ar ne sūnų, turiu anūkus, jie gyvena kituose miestuose, aš nenoriu jų trukdyti, galbūt tas žmogus neguli ar ne patale, bet tiesiog jam reikia kažkokios pagalbos, ar tai apsitvarkyti. Ar tai nueiti nusipirkti valgyti ir parsinešti sunkesnių maisto produktų ir tiesiog nėra kam. O atrodo, tie patys giminaičiai žmonės, jie kažkur šalia, bet lyg ir jų nėra. Tai ar čia na tokia galbūt hiperbolizuota problema, ar žmonės galbūt pagyvenę jie taip supranta, taip mato, nors galbūt tai nėra visiškai tiesa, galbūt yra aplanko tie giminaičiai. Ar čia iš tikrųjų yra ta visuomenės taip pat didelė problema, kad na dalis žmonių tu savo pagyvenusių ar ne, ar tai močiučių, ar senelių, ar mamų, ar tėvų tiesiog. Turėdami savo asmeninius gyvenimus, tikrai galbūt gyvendami kažkur miestuose, turėdami tuos darbus, na, sunkiai bemato, nenori gal pamatyti, nenori tų problemų, na, taip į tas problemas atkreipti dėmesio, supranta galbūt, kad nereikalinga čia man važiuoti kas antrą dieną arba vieną kartą į savaitę užteks ir mėnesį kartą. Kaip jūs manot?
Nu, turbūt manyčiau ir susidūrėmėm su tokia praktika. Gražu, kaip vyresnio amžiaus žmonės tikrai žino mūsų telefonus, jie skambina į mūsų centrinį Kauno Karitą. Ir patys tiesiog, žinot, verkdami pasakoja savo gyvenimo istoriją, kadangi vaikam pragyventi reikia, sako, mano vaikai yra išvažiavę į Angliją, mano vaikai yra išvažiavę į Švediją ir ilgą laiką jie nėra jų ir Lietuvoje. Tad tenka pačiai man pasirūpinti savimi. Gal jūs galite atkeliauti, ateiti padėti arba atsiųsti bent vieną į mėnesį kartą žmogų, savanorį, kuris galėtų su mane ne tik, sako, pakalbėti, bet svarbiausia, kad aš turėčiau to artumo, daugiau žmonės prašo to artumo. Tas esminis dalykas, kuris į mūsų karitą ateina prašyti pagalbos, jau tos tokios materialios yra žymiai mažesnis prašymas. Ir tenka manyti, galvoti, kad mes šiandieną šiek tiek nutolę nuo savo artimųjų, aš manau, ne vien tik senyvo amžiaus žmonės, turi tam tikro, nu, tiesiog atitolimo vienas nuo kito. Jeigu vyresnio amžiaus žmonės turbūt gerai prisimena, kad mes savotiškai seniau bendrystė buvom šiek tiek arčiau savo šeimos. Dabartiniam bėgimėm šitame pasaulyje, kaip tiesiog reikia patiem pasirūpyti jauniem žmonėm savo buitimi ir darbo neturėjimas taip pat verčia žmonės nutolti nuo savo artimųjų žmonių. Tai manom, kad kaip spręsti, bandyti šitą problemą, gero turbūt reikėtų kreiptis į visus žmonės, kurie yra toje aplinkoje, kur mato vyresnio amžiaus žmonės, ne tik to vyresnio amžiaus ir vaikus, ir paliegusių žmonės, kad nebūti šiek tiek abejingiems teikti informaciją, sakyti, kad yra tikrai suvargusių žmonių, bet mes raginam, kad tiesiog nepraeitų ir savo narvelėje daugiabučiuose truputėlį jaučiasi žmonės, kurie sako, mes gretimai šalimai esame kaimynai, bet mes vienas kito nebepažįstame. Tad Karitas, ta institucija, kuri tiesiog ragina visus nebūti abejingais, atsiliepti ir patys ateiti savanoriauti ir rodyti savo krikščionišką patirtį.
Bet to vieno tokio turbūt atsakymo kaip ir nėra. Na, bet vis dėlto atrodo ta pareiga, ar ne, rūpintis vaikams, anūkams, savo tėvais. jinai atrodo, kaip ir turėtų būti savaime suprantama. Ir kodėl atrodo taip nevyksta? Na, kodėlgi žmonės kreipiasi į kažkokias institucijas, prašydami saugoti, globoti savo artimų žmonės, na, kaip atrodo savaime suprantama, kad jie patys tai turėtų daryti?
Čia toks labai kompleksinis reiškinys, iš tikrųjų, nėra vienareikšmis, kada mes galim žiūrėti šalies, arba rūpinasi, arba nesirūpina, arba nori, arba nenori, arba gali, arba negali. Čia yra tiek susiję dalykų, kad aš galvoju 12 metų, ko gero, šitoje srityje dirbu ir galvoju, kuo toliau tas tada darosi sudėtingiau. Vienas iš momentų tai yra labai ryški vaidmenų kaita. Ką tai reiškia senam žmogui sutikti priimti pagalbą, o jaunam ją teikti. Mūsų šitie vyresni žmonės, kurie dabar, apie kuriuos mes dabar šnekam, ne pensinio amžiaus, galbūt neįgalus, jau esantis namuose, žiūrėkit, tai yra ta karta, kuri buvo įpratusi kovoti. Didžioji dalis jau dar matė karą, jie matė pokarį, jie matė tos sunkius, po tos sekusius laikus kovojo už nepriklausomybę. Tai yra karių karta. Ir jie įpratę stovėti už save, už savo šeimą, už savo vaikus, už savo artimuosius. Tai tie, kurie neša ant savęs viską. Ir dabar staiga vieną dieną jis turi pripažinti, kad nužengti, kad aš nebe, ir aš dabar tiesiog atsiduodu kito rankas ir priimu jo malonę. Nėra lengva. Ypatingai dažnai mes turim dabar, žiūrėkit pas mus, kokie yra žmonės, kurie unikumai, kiekvienas iš jų, kiekvieno šių istorija didelė, tremtis, kiti dalykai. Tai yra žmonės, kurie tiek išgyveno, kur mes dabar po jų einantis, mes ko gero niekada nesuprasime. Tai yra kažkas tokio. Tai vat pakeisti tą vaidmenį, tai čia yra vienoje vietoje sudėtingas ganėtinai dalykas. Iš kitos pusės tas vaidmens pakeitimas su kuo susijęs? Žmogus turi atsisakyti savarankiškumo. Jis turi sakyti, aš nebegaliu pats savarankiškai savimi pasirūpinti, dabar jūs pasirūpinkite. Ir, na, žinot, šitą vietą aš kartais labai negražiai pajokauju. Žinai, žiūrėkit, kada pradeda mus mokinti daryti ant puoduko? Kai mum kiek metai? Dabar jau yra visokių teorijų 6 mėnesių sodina, ne vaikutė. Tai reiškia, žiūrėkit, mes visą savo sąmoningą gyvenimą esame įpratę rūpinti savimis visomis prasmėmis, ne? Ir dabar staiga, kai tau 70-80 keli, turi išjungti tai, kad tu mokinaisi visą savo gyvenimą ir pradėti daryti savus kelnes, valgyti iš aukštelio, kai tave kažkas mokina, pamiršk aš pats, ką mes vaikus mokinam, tu pats didelis darai, ne? Dar trečias dalykas yra, vėlgi, ko gero, čia jau šiuo atveju galim bažnytiškai kalbėti, yra tam tikras nuolankumas. Ar žmogus sugeba šiuo atveju įvertinti, kad buvo laikas, kai aš daviau, dabar aš turiu nuolankiai priimti tai, kas skirta man ir leisti duoti kitam. Ir šitoje vietoje atsiranda dar aukojimusi klausimas. Nes čia jau įsijungia tada žmogus gerai, jis sakys, aš sutinku atiduoti dalį savo savarankiškumo, aš nuolankiai priimu, ką gali duoti kiti, bet tada turi žengti jauna karta, kuri eina iš paskos, jau mes šiuo atveju kalbam apie vaikus ir anūkus, ir sakys, gerai, aš šitą prisijimu naštą ir aš dabar tavimi rūpinsiuos. Ir šitoje vietoje ir susiduria dvi šalis. Ar išdrįsta jaunesnė karta pasiaukoti? Ir mes šitoje vietoje mes šnekam ne vien apie rūpinimąsi vyresniais, bet lygiai taip pat, žiūrėkit, mūsų visuomenė ir kaitos procese mažėja gimstamumas. Su kuo tai yra susijęs? Su šeimų kūrimu ir vaikų auginimu šeimose. Jeigu aš nebenoriu aukoti savęs vaikų auginimu šeimoje, ką tai reiškia auginti daugiau negu vieną vaiką arba iš viso auginti kokį nors vaiką šeimoje? Tai ne šuniukas, kurį išvažiuodamas atostogų atidavė kur nors į prieglaudą. Tavo gyvenimas keičiasi radikaliai atsiradus. O jeigu tai yra didelė šeima, ispanai sako, paprastai turi tokį posakį, didelė ispaniška šeima, deja mes lietuvių kalboje nebeturim to tokio didelę graži lietuvišką šeimą, ne? Jeigu tai būtų 4 vaikai, tai yra auka. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, jeigu tai yra mano tėveliai, kuriuos aš prižiūriu, tai yra auka. Ir šitoje vietoje tie visi dalykai, jie susideda ir šeima yra ganėtinai sudėtinga, ne? Iš kitos pusės, na, vėlgi, kaip sakė Onutė, nemažai mūsų yra išvažiavusių. Ką tai reiškia? Šeimos jos priverstos išvažiuoti, kad galėtų išgyventi, kad galėtų pragyventi. Labai didelė dalis mes turim situacijų, kada jie siunčia pinigus atgal, kad galėtų samdyti kažką, kas prižiūrės jų mamytę arba tėvelį.
Galbūt aš į Jūratės diskusiją norėčiau sakyti, kad truputėlį Jūratė lietė vieną temą. Aš manau, kad mes truputėlį gal bandom savo vaikus, kuriuos užauginome, šiek tiek saugoti nuo tos aplinkos, nuo tos aukos, kad viskas, kas gyvenime vyksta, turėtų vykti tik tai pozityviai, viskas tik tai, ką galima iš gyvenimo paimti, tai mes ir paimam. Bet kada pradeda mūsų tėvai senėti, kada mūsų tėvai ateina į tokį laikotarpį, kada jiems tikrai reikia pagalbos, mes bandom savo vaikus uždaryti arba neberodyti to skausmo, to liūdesio. Ir tiesiog teko matyti, kad jeigu iškeliauja į amžinybę vyresnio amžiaus giminaitis ar tiesiog labai artimas senelis, tiesiog vaikai net nėra jiems net parodoma mirties tos. O kam vaikų rodyti, tai yra pakankamai sunku, kodėl aš turiu vaikų savo kišti, tą mirtį jiems bus nepatogu, jisai tiesiog bijos prie karsto, prie močiutės ateiti. Ir tikrai tas dalykas turbūt mus nutolina, jeigu mes tiesiog, kaip ir Jūratės mintis buvo, kad reikia atiduoti savotiškai savo tėvams duoklę. Vienareikšmiškai mes turbūt kartu šeimoje gyvendami, kaip tas ispaniškos didelės šeimos, aš manau, kad buvo tas laikas, kada turbūt mes sėsdavom prie stalo su savo šeima pietauti, pusryčiauti ir kartu kalbėtis, rūpėšius problemas. Ir visoje aplinkoje mes matome, kas vyksta ir tada bandom vaikus kreipti į tą gėrio pusę, į tą atsakingumo pusę, į tą artimo matymą, jungimasis. Manyčiau, kad mes turbūt turėtume šeimoje pradėti galvoti ir apie vaikus rodyti. Ir jeigu mes bandome šiandieną sakyti, kad mums trūksta savanorių, kur mums jų gauti, turbūt visi nepaneigs, kad viskas išeina iš šeimos, kokio aplinkoje vaikai auga, ką jie mato. Manyčiau, kad čia yra didelis, tikrai galbūt minusas, šiek tiek yra atitolimų ir vienišumo.
Jūs labai gerą temą, aš žinokit, palėtėt, važiuokit, kai mes kartę labai dažnai viduje šnekam, mes tikrai dažnai turim situacijas, kada saugodami vaikus jie padaro iš esmės meškos paslaugą. Na, mes šios šiuo atveju sakom vaikai, bet vaikams dažniausiai būna 30-40, jeigu ne daugiau. Ir žiūrėkit, mesgi dažnai turim, skambina kokią nors močiutę ir sako, padėkit man namie apsitvarkyti, nebesugebu pati. Ateiname gyvai klausti, sakome, o kam jums reikia padėti, nes namai daug maž, nu tikrai, pajokausiu, žiauriai kartais tvarkingesnė negu pas mane, ne? O jis sako, savaitgalį vaikai atvažiuos. Apie ką mes šnekam? Bandymas, aš suprantu šiandien suos, kad tai yra, aš noriu išlikti savarankišką, kaip galima geriau. Iš kitos pusės, neparodyti vaikam, kad gink dieve, jie, va, saugoti juos, nes kai jie supras, kad man reikia pagalbos, jiems bus per daug sudėtinga. Ašgi turiu būti sveika, stipri mama. Tai tik esam turėję labai gražią vieną situaciją, dažnai kitų miestos irgi turim tokių, bet viena tokia buvo labai ryški, kada panaši situacija, mes galvom, kad moteris negali viskas ir kažkaip netyčia gavosi, kad na, mes ir susibendravom su jos artimaisiais ir giminė. Ir jie buvo be galo nustebę, kad Karitas eina teikia pagalbą, sako, mes nežinojom, kad jai reikia. Moteris labai gražiai susitvarkydavo, kol nėra artimųjų ir jiems atrodė, labai gražiai, labai stipri dėlė giminė, jiems atrodė, kad viskas tvarkoje. Ir tada jie, žinot, susėdo giminė, padarė šeimos konsiliumą, mediciniškais terminais tariant, pasikvietė mus ir sako, žinot, mes čia pasitarėme, mes galime patys. Ir tai yra fantastiškas dalykas šito atveju. Ir šitu atveju tas mūsų sena šita moteriškė, jinai augino savo giminę. Jeigu žiūrėkit, jie prisimė atsakomybę už kažką, jie tapo vieną kartą vyresnį, jie pradėjo rūpintis savo artimaisiais.
Supratau, labai gražus pokalbis, mes jį būtinai pratęsime iškart po muzikinės pertraukėlės.
Jūs girdite Marijos radiją.
šiandieną laidoje aktualios kalbame apie tokią skaudžią temą, apie vienatvę. Ir prieš pertraukėlę su mūsų studijos viešniom kalbėjome apie tai, kaip iš tikrųjų netgi patys artimieji, kartais net nežino galbūt, kad na, jų mamai, tėčiui, jau pagyvenusiam žmonėm reikia tos pagalbos. O galbūt kartais net nežino, kaip tą pagalbą tinkamai suteikti, nes neturi, pavyzdžiui, neturi kažkokių žinių, slaugos žinių, arba neturi kažkokių na, praktinių įgūdžių, kaip prižiūrėti tą sergančią mamą arba tėtį. Tai norėčiau kreiptis į Jūratę ir paklausti tiesiog, ar yra galimybė tą žinias kažkaip, nežinau, gauti, išmokti, na, ne tik skaitant literatūrą, aišku, kaip sako, kas ieško, tas randa, tas tikrai gali išmokti. Bet ar yra kažkokios na, galimybės, kaip to žmonės priartinti ir supažininti, kad jie, na, iš tikrųjų gali pagelbėti savo artimiesiems, nes, na, niekada negali žinoti, kada tau pačiam reikės.
Yra ir yra nemažai iš tikrųjų. Na, lietuviai šitoje vietoje, aš kartais galvoju, ko gero mūsų tauta, mes lietuviai kaip katės, truputį kokioje situacijoje bebūtų, mes nusileidžiam ant kojų, lygiai taip pat ir su šeimom prižiūrinčiam savo artimuosius. Tos situacijos dažnai mes matom labai sudėtingas, labai įtemptas, bet šeima kažkokiu būdu naimas ir, na, aišku, žinai. Atsimenu, kai mano viena kolegė daug vyresnė, jinai pasakojo, sako, na, susirgo Sanita, reikia pradėti leisti vaistus. Ir ėjau, sako, ėmiau ir leidau, mokinausi ant to savo vargšės Sanitos. Tai dažnai mes, aišku, tą darome, tai šiuo atveju mes ką galime pasiūlyti iš savo pusės kaip karitas, atsižvelgdami tiesiog į skambučius, kurių sulaukiame situacijas, kurias mes matome. Pradedame organizuoti pagalbos ligoniui, slaugos ir sielovados mokymus. Šiais metais organizuojame juos Kaune ir žiūrėsime, vėlgi šitie mūsų mokymai jie yra ilgi, ilgalaikiai nuo rudens iki gegužės mėnesio. Prasideda kaip tik rytoj, spalio 28 dieną, 18.30 prisikėlimo bazilikoje didžiojoje pirmas susitikimas. Tai visi, kas norite, prisijunkite, teikite, nemokami kursai yra. Kokia jų yra mintis? Mes norime per pusę metų, kas antrą savaitę susitikimai, maždaug po pusantros valandos, vakariniu metu po darbo, visi, kas norite padėti, galbūt kažkas turite iššūkį ir pasaugote, slaugote savo ligonį namuose. Galbūt kažkas matote, kad jums reikės šitų žinių artimų metų, nes kažkas iš jūsų artimųjų silpsta. Galbūt neretai būna, kad turim tokius skaudžius situacijų, kada šeimos nariai nuslaugia savo artimai, numarino. Ir jie nori tiesiog ateiti ir įsitikinti, ar tikrai aš viską padariau gerai. O galbūt aš labai kviečiau net šiaip ir bendruomenių narius, ir grupelių atstovus, ir parapijų. Nebūti abejingiams ir vat, jeigu jūs norėtumėt ir galėtumėt kažkam padėti šalia, ateikit, mes kiek galime pasidalinsime savo turimomis žiniomis apie tai, kaip bendrauti su pagyvenusiu žmogum, kaip jam padėti. Mūsų kursai ištyje apima praktiškai visas temas, kurios gali iškilti pagalbos senam žmogui procese. Pradedame nuo labai bendrų apie ligas, apie senatvę, apie tai, kas yra normalu senatvė, nes yra dalykai, kurie yra degeneraciniai procesai, tačiau kai kurie dalykai jau tai yra ligos poveikis, bendravimo momentus, ligonio konkrečią priežiūrą, sauskelnių keitimus, vartimą, statymą, vedimą, padėties keitimą, maitinimo momentus. Ir jau po naujų metų pavasario keliausime gilyn, kada na, vėlgi yra techninė dalis, kurios reikia žmogui, kad jis galėtų išgyventi. Bet labai dažnai ką matome, kad žinot, jau geriau yra mažiau pavalgęs ar mažiau atsigėręs, bet išgirdęs gerą žodį. Ir vat dažnai bendravimo momentai yra patys sudėtingiausi. Tai vat pavasarį jau daugiau bus ir bendravimo momentai, ir sielovados, ir vat kaip ponutė minėjo, palydėjimo per tą mirties lengstį momentai. Tai vat labai kviečiame visus, kas norėsit ilgalaikį, 80 valandų mūsų kursai trunka nemokami. Kiekvienai temai kviečiame atskirą lektorių, kuris yra savo srities specialistas, profesionalas. Tiek praktikoje, tiek teorijoje, kad na, žmogus, kuris galintis ir dėstyti ir pasidalinti savo praktikinę patirtimį. Tik kiek esame organizavę, iš tikrųjų labai gerai atsiliepimai būna. Iš esmės mes orientuojamės, kad tai yra ne tiek teorijai, kiek praktikiniams žinioms. Bus dalis ir praktikos, tai jau perspėsime iš anksto, prašysime žmonės ateiti apsirengus patogiai, kad galėtų tiesiog išbandyti tai, ką mes siūlome ir apie ką mes kalbame. Tai vat, jeigu norėtumėte, jeigu uždrįstumėte, prisijungite, nes vienas iš variantų, aišku, yra patiems skaityti literatūrą ir ieškoti ir bandyti ant to savo sergančio žmogaus, kitas yra tiesiog gauti truputį žinių ir tada jau veikti konkrečiai. Tai vat, mūsų pirmas susitikimas kaip tik yra rytoj, 28 spalio, 18.30, Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje. Ir pirmas susitikimas kaip tik yra skirtas bendram įsigilinimui temą, nes šitoje vietoje vėlgi galim klausti, tai prie ko čia mes? Mes vagi savo darbus darome. Aš darau savo karito labdarą, dalinu ten, nutę savo dar kitus dalykus, o kam čia dabar mes dar kažkam turim padėti? Tai va pirmą mūsų susitikimą kaip tik veda jo ekscelencija vyskupas Kęstutis Kėvalas ir jo tema yra bažnyčios socialinis mokymas ir kvietimas veikti. Kalbame apie tai, kad visi mes, kurie jaučiamės esantis bažnyčios dalimi, mes esame tam, kad kažką duoti, o ne tik gauti. Tai turėtų būti abipusis procesas ir na, bažnyčia mus kaip tikinčius įpareigoja veikti.
Labai ačiū už raginimus, Jūratė, na, tikimės, kad išgirdo tie, kuriems galbūt reikia tokių žinių ir jie būtinai ateis pas jūs. Aš dabar dar norėčiau kreiptis į Onutę, kuri daug metų, kaip ir minėjau laidos pradžioje, būtent dirba savanoriauja, Karite padeda žmonėms. Ir turbūt esate viena iš tų, kuri kasdieną kelia tą telefono ragelį, ar ne, sako, klausau, kokios pagalbos jums reikia, ką jūs turite pasakyti. Ir čia turbūt, na, man kilo tokia mintis, kad žmonės, kaip ir minėjau, pačioje pradžioje, kaip yra smagu, kai tau paskambina artimasis bent telefonu, ar ne, ir paklauso, kaip tau šiandien sekėsi. Galbūt, na, jūs jaučiatės iš dalies tikriausiai kaip ir kokia, na, psichologė, ar ne, atliekanti tokias funkcijas. Galbūt žmogui kartais net nereikia, kad ateitumėt, galbūt reikia išsilieti ir išsipasakoti telefonu, tą padaryti užtenka. Prie ko aš vedu, aš tiesiog norėčiau pasakyti galbūt tiems artimiesiems, kurie neranda laiko atvažiuoti iš kito miesto ar ne į mažesnį kaimelį miestelį, aplankyti savo mamos arba tėčio, na, kad užtektų tiesiog dažniau pasiskambinti. Ar dažnas tas atvejs, kai žmogus, na, tiesiog skambina jums ir bando kuo ilgiau išsišnekėti?
Jūs labai teisingai pasakėte, kad nebūtina atvažiuoti, galima pasikalbėti. Yra labai įvairių atvejų. Bet žinau, turbūt pokalbėje, kada žmonės skambina, visą laiką truputėlį būna žmonės susierzinę, nupiktoki, nuliūdę, nusiminę. Jie, reiškia, reikia suprasti jų būti. Jeigu jie skambina, reiškia, tikrai jiems yra be galo sudėtinga ir sunku būti vieniem. Ir kada bandai šiek tiek negreitinti pokalbio, bet klausyti juos. Labai svarbu neduoti greitai patarimų, atsakymų, bet ilgai jų paklausyti. Labai ilga istorija moteriškė pasakojo savo gyvenimo. Aš klausiau ir man tiesiog savotiškai, atrodė labai ilgu. Ir jinai sako, jūs dar mane girdite? Aš sako, dar jūs girdžiu. Ir žinot, pokalbėje Rimo moters balsas ir pasirodo, jai reikėjo tik tai išsikalbėti. Ir kada žmogus išsikalba ir tu bandai sakyti, kad nėra tai blogai, kad tiesiog atkeliaus pas jūs tie vaikai, kad jie ateis ir padės jums. Ir tada žmogus sako, geri mano vaikai. Ir visą pozityvumą parodo savo šeimos. Tai tuo atveju tikrai be galo būna, bet tiesiog galbūt naudodamasi tokią progą prasideda gailestingumo metai. Ir jie tęsiasi iki lapkričio mėnesio. Aš manyčiau, tie, kurie klauso mūsų laidą, jie tikrai klauso ir girdi. Pabandykime susikabinti dar kartą už rankų ir tiesiog išdrįsti nepraeiti pro žmogų. Išdrįsti jį pastebėti, pamatyti. Ir kartais turbūt reikia taip pradėti pozityviai galvoti, nebėgti kažkur, ką rytui skambinti, kokie nevyriausybiniai, o imti ir padėti pačiam, padėti žmogui, kaip tu supranti. Kai žmonės gauna įvairių pagalbų, mes sakom, tu kaip nors atsidėkok. Aš neturiu pinigų, aš atinu pas jūs pagalbos prašyti ir mes bandom sakyti, tu daug kartų nusišypsok. Todėl turbūt švenčiant ir pradedant gailestingumo metus, mes visi krikščionys turėtume paliūdyti ir liūdyti savo gyvenimo. Ir eiti į pagalbą, į tą artumą, į tą ne tik savo šeimos, savo aplinkos, bet ir kitų žmonių kaimyno. Pažįstamo ir daug kartų paklausti, ką turėčiau padaryti per tuos metus, į ką turėčiau atsiliepti, ką turėčiau pastebėti, ką galėčiau pasiūlyti. Mes turbūt daugiausia šiandieną karite, ne tik tų tokios vargo vienišumo daug girdim, bet ta pagalba tokia, kuri tikrai mums yra reikalinga, bet daugiausia mes galim paukoti, mes norime atnešti, bet kaip mes norėtume išgirsti, ar galim pas jūs atkeliauti padėti. Ar yra tokių mums tinkamų, reiškia, sričių, kurius mums galite pasiūlyti? Tai tiesiog raginam žmonės savo bendruomenėse, parapijose, kadangi Caritas yra bažnytinė institucija ir veikia prie parapijų, prie Caritas. Prie bažnyčių mes tiesiog, kur matysite mūsų Carito ženklus, užeikite, pakalbėkit mus, ateikite. Bandysime per tuos gailestingumo metus daryti atvirų durų dieną, kad tiesiog galėtume papasakoti savo parapijos žmonėm, ką mes veikiam, ką mes darom, kokios mūsų yra patirtys ir prašyti jų pagalbą atsiliepti į tą vienišumą ir kažkaip bandykime būti kartu visi. Bandykime kartu būti kančioj, bandykime kartu būti džiaugsme, kartu bandykime būti ir burtis prie parapijų, prie bendruomenių, yra tam tikrų sričių, yra ir jaunimas, yra ir šeimos, yra ir Caritas. Caritas labai nuoširdžiai tikrai kviečia žmonės ir kvies matyti problemą, bandyti kartu spręsti, nes mes vieni tikrai nebūsime pajėgus.
Ačiū labai, Onutė, na, mūsų laida, na, jau visiškai priartėjo prie pabaigos ir dar norėčiau, na, tiesiog pakalbinti Jūratę ir paklausti, kaip jūs, na, matote, tai, na, paskutinės kokios jūsų natos pasakyto šiandieną apie tą pagalbą ir tą neabejingumą, kuris turėtų, na, lydėti turbūt visus žmonės.
Aš gal pabaigčiau to, ką mes ir pradėjom, klausėte apie poreikius, dėl ko dažniausiai skambina. Tai vat, mes du kartus per metus mūsų pagalbos namuose tarnyba mes organizuojam tokią praktinio gerumo dieną Kaune, kada pasikviečiam daug jaunimo ateiti vienai konkrečiai dienai, padėti seniem, neįgaliem, pagyvenusiem, vienišiem, pasiruošti Velykoms arba Kalėdoms. Va tu, dvi didžiosios šventės per metus. Ir vienais metais esame turėję labai tokį na, gražų momentą, kurio noriu pasidalinti su gerbiamais klausytojais. Baigėsi ta gerumo diena, jaunimas, jie aplankė pagyvenusius namuose, padėjo jiems susitvarkyti kilimus, ten langus, spintas, tvarkė, vertė namus aukštinkojom. Sekančią dieną dažniausiai aš kaip tarnybos vadovė gaunu skambučių, na, žinot, vieni patenkinti, kiti nelabai. Vienas iš skambučių skambina moteris, labai išmintinga, labai šviesi. Ir sako, žinot, patiko man tos mergaitės, kur vakar atėjo nuostabios, fantastiškos, žinokite, jos čia taip viską, mes taip su jomis pakalbėjom. Bet žinot, čia liko pas mane vienas kampas dar neišvalytas, gal jos galėtų dar ateiti. Ir suprantat, šitoje vietoje ne tas kampas, ko gero svarbu, tai yra iškaba, kuria, na, pretekstas pasikviesti, bet gal jos galėtų ateiti. Šitoje vietoje netiek yra svarbu tai, kad ta medžiaginė pagalba, kurią galim duoti, rūbas, batas, ten cirpos lėkštė, bet ko gero, kaip mes tam padarome ir ko gero pokalbis prieš ir po. Ir ko gero, vat, jeigu tas pokalbis tikrai paliečianti širdį yra būdų žmonės suartinantis, tai nei tas riba pasidaro nebesvarbi, nei tas rūbas, nei tas batas, bet esmė lieka santykis tarp dviejų žmonių.
Ačiū labai mūsų studijos pašnekovėms šį rytą už tokį nuostabų pokalbį. Na, aš tikiuosi, kad bent jau kažkuria dalim tikrai pozityviai mes šiandieną kalbėjome ir aš manau, kad galima tikrai šiek tiek spręsti tą problemą. Po truputėlį pradėti, kaip ir Onutė minėjo, nuo pat vaikystės, nuo kūdikystės, skatinti bendrumą, jausmą, artumą šeimoje, namuose ir žinoma pastebėti savo artimą kaimyną, draugą ir tam, kuriam reikia pagalbos, kuris šiandieną jaučiasi vienišas. Ačiū Jums.